How are you? How are you? Melanum, how are you? Melo Penenje Kaje, Koli Doma. Akeje Kami, originally good Dixon. Ochelugi, you, Mafukela, coach, you got a program, call you, boy, and like your whole life order. Inche, and give you, Mafukela, coach, and Papa could match you, po. Inche, I'll give you, Mong Moon, I'll give you, match you. A year 9, that is chapter 9, I'll give you, Mong Moon, verses 18, new 34. Now, unwa jono ama unge yo mafu unge yo ma unge ke unge kaoka unge kaoka de lu yali pao vaso yoma. But oden tino kalo je kalo manche wo iche ki dago iche nehi iche ki dago lu owe chwe ya lu Jesus Christ yagla. Now, ipu opaku machi yoma. E kalomomu verse 18. Kalomomu verse 18 new 26. Oma kelale fuku. Oyiku otre fuku. Ao amie lo weku. Oyiku nugeku. Ule aloke weku. Utrefu awatu Jesus Christ egalo yo eko Jesus ikela Jesus inwela lo wa ko eku lo gbo ko Jesus Christ kana je ku eku Jesus Christ eku Jesus wo gole kana lo labo ko oyonya kana lo ge kwa ka oyage change okege lo oye kuche. Anulu waka alo mali popa ka eko Jesus Christ imelo ipo kunu enyan enyan le ko trefo yoma lo yikunu ge kwa ule alo nyu anulu eni ochonyeye lo weku ochonyeye lo chekoyi ochonyeye lo chekoyi waka opa ka hinika ochonya elo o doche okay you put your ma gu I haye gwepa ka o yi put your ma gu I haye gwepa anu lo chonya dinu kahini e kanọ ekola no just mu ega kanọ laboku ogu ku iliku ku iweku u Jesus Christ kanọ jeka I know, Okay, cool, lawfully. I knew what Kahini with Jesus Christ, the Colodioma Hapuna, and Jesus Christ, see, Pia, low monyoma, okay, the Yoma Kahini, Lo Tule, ka, o potu cho, o doka, colo tule, ka, colo tule, ka, o pot, o two poche, ko, ya, kaku. Kaku lo fi ye otu poche ko la le power twa o ya kaku lo fi ye anulu wa ke kahini ko de Jesus Christ ke gbo nyo po lo gole ku o trefu ko o otu trefu ko wa o soji oma okay ye okay lo la bo ku oyikunu wa ke ko gaba o ma o che lo jiku wa o che lo jiku le ile je jiku anulu do wa kaku wa jiku ma ko ya just igbo la ne wa ka o cha ma gbo hehe o cha gbo hehe ka e le be ka de o ma jola lo yanu ama wa ka Jesus Christ e ti pinwa o la bo ko ya o ya ke ku heyi anu lo ya ke ku o ya ke lo yeyi ku cha anu wa ko ya ke wa lo oyeyi ku cha so eyan lo model pa Jesus Christ ya o che che ka ikola no lu e ga fofunu ka no la bo ku Jesus Christ ka no la bo ku ogu ki iwe kunu ka ocheko yila no le yoma lo gbo le guwe aye gwe paifa ka ochioma game wa ke ka ole a lo potucho wechua o potucho wechua ole a lo o potucho ole a lo o potucho wechua ole a lo yalo a eyan alwode la lo shiko eyan awode ye do he ka lo kalo kalo la bobbi mi pu e la ko e chula lo mancha kahini opotu che kalo le yuku e la ko e chu opotu che kalo lu kalo potu cho we chu o nyalo tagla ko ge nyalo ta o nyalo ta nwa bo che o nyalo ta nwa bu nwalu o nyalo ta nwa bu iklok e bli o nyalo ta nwa bli iklok e bli ikulalo o nyalo ta mu ikloku ale ko biobi ikalo potu kalo cho we chugla o di Jesus Christ de o nyoma ya o kahini otupoche ko o le ya kaku kakunya tae ko tupoche ko ko nya tae so nde kalo la bobioma kalo jeka kalo potu cho we chu o shegba last today la loma la ko we chu o kakela ko we chu lu la o mafuke la ko we chu lu ya last time ipoma la lomo ku Jesus kahini ka ochelo docheni ochelo lofiye shegba ko bochini ama ochelo doche shegba ko bochi o le aloke shisho we na lonja alo la loje ka lo doche alo la loje ka alo nidiku alo shegba ku otabo ko wecho alo shiko be doko wecho ikododo alo shiko be potu kalo ocho wecho kalo be che ka otu pocho wecho yoma oginya lo tanwa bochigla otu pocho wecho yoma ginya lo tanwa bu yinwa lugla otu pocho otu pocho cho wecho yoma onya lo tanmu ma bi kloki bliga ola loki wea alo kige moka even a trefuku ao otrefuku ao aje ajabo abo otrefuku ao chel otrefulu luka ku Jesus Christ we pole kuna o potu chu owe chone o potu chu Jesus Christ ne o potu o potu chu Jesus Christ anu ya lo ka ku Jesus Christ wole kana ka oyonya kana lo gikwa ano che li pela li potu kana ano je ka ku Jesus Christ la bo chone abo la bo kone o ge he ikuche O pot chowe chunji la buya boa. Ho. E aloma le fuku onya lo do cheko ya. Nelu o trefu lo kakao Jesus Christ wa ko ika no lo ku ko ko he ya. We prepare wa pot chowe chune. E kalo ke jopa ni opo la lo mo move verse 27 New verse 30. Kalo ka mu verse 27, new verse 31. Alo ke gemo la Jesus kla le yi ka oche pa. O pu oche pa le yi kwa ku puwe. O la lo kwe ku amla. O la lo yi kloki dago. Lo we kwa kwe ku amla. Alo ke mo kwa alo ge mo ka yi mu 30. Be ku 31, new 34. Ano la lo maka oche lo pelani. Oche lo ke la glani. U Jesus Christ. Ya ko bo ke la. Eh jenya we a yi kloki dago lu Jesus Christ ya. A yi kloki dago yoma. O le mafu alo kahini ka. U Jesus Christ anu wo we chwa. Ko ke lofu le ye fu le fu kwa o che duma. Aneja o dadod. Ode lo ka galo ya bwa. Ode la lo ma ya bwa. Ka Jesus Christ lofu. O lofu nyalota. Anu ke wo we cho. Ke cho yoma. So lo da dodu lo yo che dodu ni o we ku o che ne e ko we ku e ko che pune e ko we che ke la e do che dodu la lo le e do che dodu la lo we o da dodu lo we ka lo je ku Jesus Christ lo fu o ke yi kloki dago lo genya lo tagla anu le ju Ela lu Matthew tata dioma o dire kalo maya boa o ta o dioma kalo joda lu Jesus ya ekolo yu echo yoma o da lo ke ya gla lo gla anu lo tata je lo re kalo ma ka ai kloki dago yoma I know witness ka ki klo lu Jesus Christ ya Just like a cow, declare your ma, declare your ma, and I'll fio ma la loa ya, a calopotu chanogla. So the color change. How you know melo? How I do melo num? How you know melo penenche kaya kilo koli doma? Color jeka ikoki dago you are boku Jesus Christ. And lo ofuki yekunu. How do you my yakpo the peche kalo? How de lo elala lo ma omo owek? What happened lo eku Bible no eku Bible no? Okay, okay, ya geni. Ama incho yoma ode lalo yoma po ikloki dago ko echo inyo po. Oche du ma lo po tu cho, oche du ma lo che lakunu lo po tu che lakunu oge mu, ofuki, oge mu, I dago ko echo, li pe che kunu. E ya wela ko echo ko joja, e ya wela ko echo ko kwea. Nde kalo, ko echo ki ibe talo la bo, kalo be you, kalo be ye lakunu, kalo ke be che lakunu. Mabo fi Jesus Christ mbo kwa. Amen and amen.